На Банковій заявили, що Україна воліє підписати не лише рамкову угоду щодо гарантій своєї безпеки, а й окремі двосторонні угоди з країнами-гарантами. Що варто вносити в такі документи, аби гарантії безпеки були дієвими, ми поцікавилися у кандидата політичних наук, директора Інституту світової політики Євгена Магди. Давайте розбиратися з саме цією центральною, рамковою, дійсно, безпековою угодою. От дуже багато про неї говорять, але конкретики жодної поки що немає. От на вашу думку, що там може міститися? Чи чому там варто було б міститися? Давайте спробуємо в цьому розібратися.
На мою думку, для того, щоб відповісти на ваше питання, потрібно зробити ретроспективу подій останніх 4 місяців, і ми зрозуміємо, що у позиції стосовно рамкової угоди українську владу, а Андрій Єрмак є офіс-менеджером президента, хитає як п'яного матроса під час сильного шторму. Якщо ви пам'ятаєте, то ще в березні серед можливих гарантів було потенційних нашої безпеки, була Російська Федерація.
Так,
після Бучі,
пам'ятаємо.
Маріуполя, Бородянки, Ірпеня і інших трагічних моментів, про це вже не йдеться. Тому я дуже обережно ставлюся до такої угоди з тієї простої причини, що на момент початку російської широкомасштабної агресії у нас не було жодної зобов'язуючої угоди з жодною країною світу, яка б її зобов'язувала або її, або групу країн надавати Україні допомогу. І те, що зараз відбувається, ті постачання важкого озброєння, те рішення про відновлення ленд-лізу, яке є у виконанні Сполучених Штатів, це їхня добра воля. Наскільки ми можемо і на що ми можемо розраховувати? Давайте спробуємо змоделювати. Україна не зможе підписати жодну безпекову угоду до безпосереднього завершення бойових дій. Хоча б, я не знаю, чи буде це підписання миру з Росією, чи буде це підписання якогось перемир'я, але розраховувати на те, що ми комусь в лапках продамо свої безпекові проблеми, і країна, наприклад, Велика Британія за усієї любові показової до нас захоче вписатися в наші проблеми, даруйте, в мене поки немає такої 100% впевненості.
Пане Євгене, я хотіла б дуже зацитувати, побачила слова екс-міністра закордонних справ Володимира Огриська агенції УНН. І от чесно вам зізнаюся, мені вони дуже імпонують. Він каже, що про ці гарантії, про які йдуть розмови беззмістовні, тож про ці гарантії треба забути як нічний жах. І відразу після перемоги подати заявку в НАТО, вважає Володимир Огриско. І от щось мені підказує з того, що, і ви казали на початку, що дуже багато хитань, назвемо так, в заявах тієї ж Банкової щодо цих безпекових гарантій відбувалося за ці 4 майже місяці. Виникає відчуття, що у можновладців, принаймні Банкова в комплексі, так би мовити, має якесь чітке дійсно уявлення, що має міститися в цих документах?
Ви знаєте, що мають включати ці гарантії, питання одне, але виникає тоді низка питань інших, додаткових. Чи мають бути це двосторонні гарантійні угоди, але мені здається, що час таких угод з появою Північно-Атлантичного альянсу і того часу Організації Варшавського договору пішов. Зараз Організацію Варшавського договору змінила ОДКБ, правильно? Тому двосторонні гарантії, є питання. Якщо ми говоримо про, оскільки ми ж розуміємо, що тоді будуть різні договори, умовно, України з країною X буде один масштаб, а з країною Y – другий. з країною Зет.
І навіщо,
третій.
Пане Євгене, і в мене
чи
відразу
не
питання.
Опинимось ми.
А навіщо в такому разі тоді ота рамкова угода, якщо ми з кожною країною окрему угоду підписуємо?
Ну, я продовжу свою думку. Тоді виникає питання, ну, якщо існує Північно-Атлантичний альянс, то чи не простіше рухатись до нього? Але ж для нашої влади це не простіше. Тому що якщо ми вже сьогодні граємось трохи в ретроспективу, то ми можемо згадати, що наприкінці лютого гучно було подано заяву на вступ до Європейського Союзу, але питання просування до НАТО, отримання якогось там ПДЧ, хоча б зразка 2008 року, ну, звичайно, модернізованого, зрозумілого, бо світ змінюється, чи чогось подібного, про це на сьогоднішній момент абсолютно не йдеться. Наша влада, на жаль, кажу наша, тому що це українська влада, ми можемо її доскочу критикувати, але вона демократично обрана і, відповідно, діє в межах власних повноважень, у всякому разі, в сфері зовнішньої політики. Хоча я повторюсь, я не розумію, якого милого Андрій Єрмак це все коментує, коли питання зовнішньої політики у відповідності з указом Володимира Зеленського, який був виданий на День дипломатичного представника в грудні 2021 року, мають коментувати президент, прем'єр і міністр закордонних справ. Я не розумію, чому керівник Офісу президента розлого коментує ці питання. У нас вже немає президента і міністра закордонних справ? Чи вони не дієздатні?
А от тут, до речі, пане Євгене, тут цікаве питання, тому що Андрій Єрмак в тому ж інтерв'ю, я буду смикати з нього цитатки так час від часу, щоб ви нам, ймовірно, пояснили, що мається на увазі. Він якраз заявляє, що зараз завершується формування міжнародної групи, яку він очолив з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фок Расмуссеном. От Андрій Єрмак буде очолювати, ну, от цю міжнародну групу, яка буде формувати от цю безпекову угоду рамкову.
Розумієте, сформувати групу з Андерсом Фог Расмусеном чи з Майклом Макфолом стосовно санкцій, чи розповісти про рішення Європейської комісії, чи сказати ми з Борисом Джонсоном, хоча як я просто не дивився цей сюжет, але чогось низка людей написали, що Джонсон уник потиску руки Андрія Єрмака. Це все Андрій Єрмак. Чи не забагато у нас Андрія Єрмака в міжнародному контексті, враховуючи, що ніхто його на цю посаду не обирав, і він призначений лише волею президента, і, за словами Зеленського, він піде, і Єрмак піде з посади керівника Офісу президента. Я не пам'ятаю в Офісі президента функціоналу зовнішньої політики. Ну, власне, у керівника Офісу президента.
Ну, цього врешті-решті немає.
Нагадаю, що там є щонайменше два досвідчених дипломати. Ігор Жовква і Андрій Сибіга. Я б сказав, це дипломатичні важковаговики. Тобто у нас фактично є паралельне Міністерство закордонних справ.
Ну, це
я не впевнений, що подібні структури з колишніми, тим більше з колишніми керівниками чи НАТО, чи Європейського Союзу. Так, звичайно, пан Фок Расмуссен, він в Брюсселі знає всі ходи-виходи. Але ми тоді плутаємо цивілізований лобізм українських інтересів і створення такої групи, де, ну, за рахунок цих колишніх впливів, колишніх моментів, ми чогось намагаємось добитися.
Пане Євгене, дивіться, знов цитата, ну, не дослівна, але все ж таки, якщо ми згадали Андерса Фог Расмуссена, пояснює Андрій Єрмак, навіщо саме він. Каже, що ці дві, ці два напрямки, тобто рамкова угода безпекова і оці окремі двосторонні угоди з кожною країною. І дуже важливо, каже Єрмак, щоб гарантії безпеки, надані Україні окремими членами НАТО, не вступали у протиріччя з обов'язками цих країн в альянсі. І в мене відразу виникає питання, а навіщо в такому разі ці угоди, якщо вони є обов'язки перед НАТО, є окремі угоди, які нівелюють якісь пункти тим, що вони щось зобов'язані НАТО. Чи не буде це, ну, дійсно дуже серйозної суперечки, і навіть ці двосторонні окремі угоди не виявляться недієздатними?
Це нагадує винайдення велосипеда в умовах, коли людство вже пересідає на різноманітні скутери і інші засоби швидкісного пересування містом, щонайменше. Я поясню, чому. Україна в липні 1997 року, майже 25 років тому, підписала Хартію особливого партнерства з НАТО. 25 років нашої безпосередньої євроатлантичної інтеграції, яку ми здійснювали за принципом «крок вперед, два назад». То як же ми в цій ситуації, ми хочемо ще створити якусь надбудову над нашим євроатлантичним базисом? Що ж нам заважає в цьому контексті, тим більше, якщо нам зараз надходить натівська зброя? Ну, тут треба розуміти, що армійський компонент в питаннях інтеграції України, він є найбільш просунутий, якщо хочете. Тому що, що б не говорили наші західні партнери, але не лише вони вчать наших військових, але й вони переймають досвід, тому що Україна в даному випадку має унікальний досвід ще з 2014 року протидії російським чи проксі, чи безпосередньо російським військам. Відповідно, я маю на увазі підрозділи, які діють на основі російської тактики, російської стратегії. То я не зовсім розумію, от чесно, для чого ми збираємось побудувати таку складну схему, коли у нас, от по ідеї, от-от отримання статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, який передбачає певні зміни демократичні. Інтеграція до НАТО теж передбачає певні демократичні зміни всередині країни, але і військові компоненти. То чому це не простіше поєднати? Навіщо ми якийсь здійснюємо обхідний маневр? Я не зовсім цього розумію, от чесно.
Ну, а у вас є припущення, чому рухається це саме в такому напрямку? Тому що от в мене, ну, я не є глибоким експертом в політології, але я ніяк, ну і в дипломатії, я ніяк не можу для себе скласти в голові, от які пункти в цих безпекових угодах мають бути такими, щоб, ну, от казали можновладці, щоб вони були залізобетонні. Я не можу в умовах сучасного світу, дійсно, окрім НАТО, уявити їх таких умов окремих в угоді, які, ну, щоб усі певні були, що їх виконають.
Так я теж не можу. От в чому проблема. Тому що нашим супротивником на сьогоднішній момент є ядерна держава. Тобто країна, яка надає Україні безпекові гарантії, вона повинна мати певний військовий, промисловий, економічний потенціал для того, щоб стати з нами пліч-опліч в разі можливої нової агресії Росії, яка відбудеться після того, як власне, Україна, я думаю, переможе Росію і відновить свою територіальну цілісність. Але відновлення територіальної цілісності, воно в умовах, якщо воно не відбудеться на тлі дезінтеграції Росії, воно буде спричиняти думки про реванш всередині Російської Федерації постійно. Ну, треба бути,
ну, це безумовно просто.
Треба бути патологічно наївною людиною для того, щоб цього не зрозуміти. Це очевидні речі. Тому, ви знаєте, це, ну, це нагадує такий ілюзію безпеки. А ми вже дорого заплатили за ілюзію безпеки. Спочатку за Будапештським меморандумом, потім за нашими в нашому контексті відносин з Російською Федерацією. Тому створювати подібні штучні конструкції, ну, мені здається, це щонайменше недалекоглядно.
Пане Євгене, говорить Андрій Єрмак, що, ну, велика кількість країн вже висловила готовність бути нашими гарантами безпеки. А тут треба розібратися, кого нам треба кликати, а кого не треба. От я вас відразу запитаю про Туреччину. Тому що з огляду на оці дуже невнятні гарантії безпеки, про які Анкара говорить в ситуації з вивезенням українського зерна, багато хто з політологів припускається думки, що якщо Путін таки вирішить скористатися там, ну, якщо ми, ну, уявімо собі, повірили, розмінували порти. А пан Ердоган в такому разі скаже, якщо Росія нападе на ту ж саму Одесу, розведе руками і скаже, ой, не вийшло. І з гарантіями безпеки, якщо Туреччину кликати в ці угоди, чи то також не вийде, ой, не вийшло.
Я не думаю, що Туреччина зараз всерйоз готова глобально гарантувати Україні безпеку. Її відносини з Росією – це таке танго двох геополітичних мачо. Тому я не бачу, чесно кажучи, реальності великої. Але вже йшлося про те, що начебто подібні гарантії готова надати Франція. Але після завершення російсько-української війни. Так само Британія після завершення російсько-української війни. Але Польща, але очевидно так само після завершення російсько-української війни. Тому виникає питання, ми зараз працюємо на перемогу, чи створюємо собі небезпечні ілюзії, які будуть цю перемогу тільки від нас віддаляти.
Про гарантії безпеки України, про які Київ хоче домовитися з західними державами, ми поговорили з кандидатом політичних наук, директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.